V nadaljevanju pa, drage poslušalke, dragi poslušalci, prisluhnimo, kako so Božič praznovali, predvsem pa tudi, kako so se na ta praznik pripravljali naši rojaki v Belgiji in na Nizozemskem. Z njimi je bil dr. Zvone Štrubelj, ki je tudi zdaj z nami na telefonski zvezi. Vesel Božič, Zvone.
Enako želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče.
Govoril sem o praznovanju, pa tudi o pripravi. Najbrž je bila ta zelo pomembna in potrebna za praznovanje samega božičnega praznika.
Tako, december, kot vsi vemo, je hiter mesec, veliko stvari se dogaja, tako po družinah, kot po v šolah in po raznih skupnostih. Tako skušamo tudi mi malo ujeti ta ritem, duhovni ritem in našim ljudem predstaviti skrivnost adventnega in božičnega časa. Tako smo začeli pravzaprav že na prvo adventno nedeljo, na predvečer prve adventne nedelje sem bil v Hagu, kjer je lepa skupnost mladih družin z otroki in tam smo nekako se skušali uživeti v začetek adventnega časa in pripravili smo tudi obdarovanje otrok, se pravi, sveti Miklavš je tam nekaj posebnega, ker pride z ladjo iz Španije in potem za naše otroke pa pošilja darila slovenski Miklavš, tako v obliki knjižnih daril, tako da smo lepo doživljali že vstop v adventni čas. Na prvo adventno nedeljo popoldan smo pa potem imeli slavje tukaj v Bruslu, kjer je bila sveta maša na prvo adventno nedeljo in pa miklavževanje. Starši sami so pripravili miklavževo igrico Odkriti zaklad, ki je zelo sodobna, lahko rečem, ki pripoveduje o družini, ki se pripravlja na Božič in kako eden od fantov, ki je vstopil že v puberteto, bolj zaupa računalnikom, pametnim telefonom in tako naprej, kot pa temu, kar družina pripravlja v adventnem času in se tako duhovno pripravlja za Božič. Ta igrica je zelo lepo uspela, predvsem pa sem cenil požrtvovalnost staršev in pa iskrivost, neposrednost, pričevalnost tudi otrok samih, ki so igrali. Okrog 50 otrok smo imeli, kar je zelo lepo število za našo skupnost tukaj v Bruslu.
To je bilo torej na prvo adventno nedeljo. Katere skupnosti so bile pa potem na vrsti v naslednjih adventnih nedeljah?
V naslednjih adventnih nedeljah sem moral preskočiti iz Beneluksa v Pariz, kjer smo imeli slovensko skupnostjo, torej obhajanje druge adventne nedelje, ki je bilo zelo doživeto in pa potem tudi obdarovanje otrok in Miklavžev večer. Tako da smo tudi tam skušali doživeti duhovno bogatstvo, pričakovanje Jezusovega rojstva in pa, bi rekel, postaviti v ospredje otroke, ki so pričakovali svetega Miklavža. Tako, to je bila tretja adventna nedelja. Na četrto adventno nedeljo sem bil pa v Monsu, to je manjša skupnost, ki se pa redno dobiva vsak mesec in smo imeli sveto mašo na četrto adventno nedeljo in neposredno pripravo že na sveti večer.
Ja, kako pa je bilo na sveti večer ter na sam božični praznik?
Ja, na sveti večer in božični praznik je pa to za župnika tukaj kar malo maratonski, malo maratona, lahko rečem. Ob 6 popoldan smo se zbrali v italijanski cerkvi v Genku, kjer je pel Združeni pevski zbor Slomšek, zelo lepo se pripravijo na božično praznovanje, kjer smo imeli sveto mašo, prvo na Sveti večer. Ob 10. zvečer pa je bila polnočnica, kot ji rečemo, slovenska polnočnica, spet na Nizozemskem, in sicer v Herlenu, v cerkvi svetega Kornelija, kjer se je zbralo kar veliko število naših slovenskih rojakov, pridružili so se pa tudi nizozemski verniki, tako da smo s prepevanjem ljudskih pesmi doživljali skrivnost božične noči, svete noči in pa skrivnost Jezusovega rojstva.
Najbrž jim tudi lahko zapojejo po slovensko, veliko pomeni.
Ja, tako je. Ko sem maševal pri odgovorih, ni bilo toliko jih slišati kot pa pri petju, kar je dokaz, da je naša slovenska božična pesem segla globoko v srce in v dušo naših slovenskih rojakov. Marsikdo, ki je bil navzoč, je že rojen tam, ampak vendarle ta pesem, bi rekel, privre iz srca, ker je bila tudi verjetno strani njihovih staršev, pa katehetov in duhovnikov, položena globoko v dušo in v srce.
No in zagotovo se jih je dotaknilo tudi vse to, kar je bilo v pripravi in samem praznovanju božičnih praznikov vseh rojakov v Belgiji in na Nizozemskem.
Zagotovo, ja. Tako, na sam božični dan smo pa potem imeli sveto mašo v Eisnu, kjer je slovenska katoliška misija v Flandriji, se pravi na flamsko govorečem področju. Maša je bila v zimski kapeli ogromne cerkve svete Barbare, rudarske katedrale, kot ji rečemo, spet kar lepa udeležba, in prepeval je zbor Slomšek in smo si voščili srečen in blagoslovljen Božič. Poudarek letošnjega Božiča je bil, Božič je praznik človeka najprej. Bog, beseda je človek postala, se pravi ovrednotenje človeka kot nosilca Božje podobe, nosilca velikega dostojanstva. To je zelo aktualna misel. Drugič, Božič je praznik družine. Torej, brez družine nobena družba ne preživi oziroma nima prihodnosti. Spet aktualnost božičnega sporočila, sveta družina, se pravi, ki je zgled medsebojne pomoči, solidarnosti, skupne rasti. In tretjič, Božič je praznik solidarnosti. Belgijski škofje so vse nabirke na božični dan namenili sprejemanju beguncev. Od 150 beguncev iz Sirije, Severne Afrike in drugod bodo sprejeli v Belgiji in 100 od njih jih bo sprejela cerkev, posamezne škofije, župnije in verniki. To je bil en tak zelo konkreten predlog, se mi zdi posrečen, da Božič praznujemo tudi kot praznik solidarnosti.
Ja, najlepša hvala tudi za to božično sporočilo, ki ste ga delili z nami, in res želim, da bi bilo med vsemi nami, tudi med vami rojaki v Belgiji in na Nizozemskem, veliko solidarnosti. Dr. Zvone Štrubar, najlepša hvala za ta pogovor v naši oddaji.
Hvala lepa in še enkrat lep božični pozdrav.
Tako, vse dobro in tudi v novem letu 2018.
Hvala lepa.